สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้นะครับเสนอเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์รายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการที่บริษัทหรือองค์การธุรกิจจะผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งชนิดนั้นนะครับเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์บริษัทหรือองค์การธุรกิจจะต้องดำเนินการตั้งแต่การเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตการเลือกตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและการตั้งราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อให้สินค้าของตนเองเป็นที่นิยมและสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นซึ่งก็หมายถึงความสำเร็จเหนือคู่แข่งขันนะครับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิษณุจงสถิตวัฒนาซึ่งอาจารย์เป็นคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดและยังเป็นผู้เขียนหน่วยที่8เรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์มาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ครับในช่วงของต้นของรายการแล้วก็เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเนี้ยอยากรบกวนให้อาจารย์อธิบายถึงความหมายของผลิตภัณฑ์ด้วยครับว่าความหมายนี้หมายถึงอะไรครับ
ผลิตภัณฑ์หมายถึงสิ่งที่จะได้รับหลังจากการตัดสินใจซื้อถ้าได้ตัดสินใจซื้อต้องถ่ายรูปสิ่งที่จะได้รับคือกล้องถ่ายรูปรุ่นที่ได้เจาะจงซื้อ
ครับ
ซึ่งประกอบด้วยเรือนกล้องชิ้นส่วนและกลไกต่างๆที่กล้องถ่ายรูปควรจะมีแต่ความหมายของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นเพราะผู้ที่ได้ตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายรูปอาจจะสนใจรูปแบบของกล้องความง่ายและความสะดวกในการใช้และคุณภาพของภาพเช่นความคมชัดหรือสีสันนอกจากนี้แล้วอาจให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของตราผลิตภัณฑ์ด้วยโดยสรุปผลิตภัณฑ์คือสิ่งของหรือบริการที่สามารถเสนอเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อขายเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคที่สามารถตอบสนองความต้องการและทำให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจ
ครับอาจารย์ครับจากความหมายของผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้สักครู่นี้นะครับถ้าเราจะจำแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็นประเภทนี้เราจะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์
โดยกว้างๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถจำแนกออกมาได้เป็น2ประเภท
ครับ
ประเภทที่1คือการจำแนกผลิตภัณฑ์ตามความคงทนของผลิตภัณฑ์การจำแนกวิธีที่2คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ตามความคงทนก็สามารถแบ่งแยกผลิตภัณฑ์ได้เป็น3ประเภทด้วยกัน
ครับ
คือ1สินค้าไม่คงทนสินค้าไม่คงทนคือสินค้าที่ถูกอุปโภคหรือบริโภคหมดเร็วมีอายุการใช้งานสั้นยกตัวอย่างเช่นแชมพูสระผมสบู่แป้งสินค้าประเภทที่2ก็คือสินค้าคงทนเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานซื้อไม่บ่อยเช่นตู้เย็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์หรือบ้านเป็นต้นสินค้าคงทนต้องใช้การขายโดยบุคคลและเน้นการให้บริการหลังการขาย
ครับ
สินค้าประเภทที่3ก็คือบริการบริการคือกิจกรรมหรือความพอใจที่มีไว้เพื่อขายยกตัวอย่างเช่นบริการตัดผมแต่งหน้าขัดผิวอบไอน้ำเป็นต้นสำหรับวิธีการจำแนกผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้นั้นเราสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกมาได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน 1. สินค้าอุปโภคบริโภค
ครับ
สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคขั้นสุดท้ายสินค้าอุปโภคบริโภคถูกซื้อไปเพื่อมุ่งใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลและสามารถแบ่งออกไปเป็น3ประเภทย่อยด้วยกัน4ประเภทย่อยด้วยกันคือ1สินค้าสะดวกซื้อ2สินค้าเปรียบเทียบซื้อ3สินค้าเจาะจงซื้อและ4สินค้าไม่พึงแสวงสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเป็นคือสินค้าที่ไม่ได้ถูกนำไป พื่อการบริโภคแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการผลิตสินค้าอื่นหรือถูกนำไปเพื่อทำการผลิตต่อก่อนที่จะเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปสินค้าอุตสาหกรรมอาจจะจำแนกออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันตามลักษณะของการใช้ 1. วัสดุและอะไหล่ 2. สินค้าประเภททุนเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์และ 3. วัสดุสิ้นเปลืองและการบริการอุตสาหกรรม
อาจารย์ครับยังมีอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งมักจะได้ยินอยู่เสมอแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์คำนั้นก็คือคำว่าส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตรงนี้อยากให้อาจารย์อธิบายส่วนผสมผลิตภัณฑ์คืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างไรครับ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ
์ครับ
คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กิจการผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายในตลาด
ครับ
ซึ่งประกอบด้วย1สายผลิตภัณฑ์สายผลิตภัณฑ์หมายถึงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเช่นอาจจะเพาะลักษณะของสินค้าหรือ2กลุ่มลูกค้าหรือ3ช่องทางการจำหน่ายที่เหมือนกัน
ครับ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่2ก็คือรายการผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์รายการผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หมายถึงหน่วยผลิตภัณฑ์ย่อยๆต่างๆในสายผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะจำแนกออกโดยขนาดสีหรือรุ่นเป็นต้น
อาจารย์ครับในเรื่องของการตัดสินใจด้านสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือองค์การธุรกิจว่าบริษัทของตนเองนั้นควรจะมีสายผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไรมีความต่อเนื่องในสายผลิตภัณฑ์หรือไม่แล้วก็ในสายผลิตภัณฑ์นั้นในแต่ละสายนะครับควรจะมีผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไรตรงนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะครับถึงเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะมีเกณฑ์อะไรบ้างครับ
การตัดสินใจด้านสายผลิตภัณฑ์เป็นการตัดสินใจว่ากิจการควรจะมีสายผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไร
ครับ
มีความต่อเนื่องในสายผลิตภัณฑ์หรือไม่และภายในสายผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายควรจะมีผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไร
ครับ
การตัดสินใจด้านสายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมีอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. การวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์วิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงยอดขายและกำไรของแต่ละสายผลิตภัณฑ
์
เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม 2. การตัดสินใจด้านความยาวของสายผลิตภัณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์นั้นกิจการต้องเผชิญกับปัญหาหลักที่ต้องตัดสินใจว่าสายผลิตภัณฑ์นั้นควรจะขยายความกว้างออกไปมากน้อยเพียงไรบางครั้งสายผลิตภัณฑ์ของกิจการอาจจะสั้นเกินไป
ครับ
ซึ่งทำให้สูญเสียโอกาสในการขายในขณะเดียวกันสายผลิตภัณฑ์อาจจะยาวเกินไปซึ่งจำต้องตัดให้สั้นลงเพื่อให้ใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ครับ
3การตัดสินใจด้านความใหม่และความทันสมัยของสายผลิตภัณฑ์กิจการจะต้องพยายามในการสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนให้ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอมีบ่อยครั้งทีเดียวที่การเปลี่ยนแปลงอาจจะกระทำเพียงเล็กๆน้อยๆเช่นวิธีการปรุงแต่งคุณภาพแปลงรูปแบบเปลี่ยนลักษณะของสิ่งบรรจุหีบห่อแต่ก็ทำให้สายผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างในความรู้สึกของผู้บริโภคแล้ว 4. การตัดสินใจด้านการสร้างลักษณะเด่นของสายผลิตภัณฑ์การตัดสินใจด้านการสร้างลักษณะเด่นของสายผลิตภัณฑ์นั้นกิจการมักจะเลือกหน่วยผลิตภัณฑ์ในสายประมาณ 2-3 รายการและสร้างลักษณะที่เห็นเด่นเพื่อก่อให้เกิดความสนใจต่อสายผลิตภัณฑ์ทั้งสาย 5.การตัดสินใจลดสายผลิตภัณฑ์ผู้จัดการสายผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องทบทวนความเหมาะสมของสายผลิตภัณฑ์เป็นการประจำก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะทำการลดสายผลิตภัณฑ์หรือไม่โดยเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุนหรือไม่มีศักยภาพในการทำกำไร
ครับนั่นก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยสายผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประการนะครับซึ่งฟังดูแล้วทุกอย่างเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้บริหารบริษัทจะต้องวางแผนในการจัดการเพื่อที่จะนำข้อมูลไปวางแผนด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ต่อไปอาจารย์ครับยังมีอีกนะครับคำว่าตราสินค้าอันนี้เราได้ยินเรื่อยเลยนะครับอันนี้เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นจดจำผลิตภัณฑ์สิ่งที่ตัวเองซื้อแล้วก็น่าสนใจที่จะซื้อสินค้าต่อไปดังนั้นนะครับปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทและองค์การธุรกิจที่ผลิตสินค้าและก็บริการก็คือเรื่องของการออกตราสินค้าเพราะว่าตราสินค้านั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของธุรกิจนั้นได้ด้วยในเรื่องตราสินค้านี่นะครับรบกวนอาจารย์อธิบายสักนิดนะครับว่าตราสินค้านั้นคืออะไรแล้วก็ขั้นตอนในการตัดสินใจกำหนดตราสินค้านั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างครับ
ตราสินค้าหมายถึงชื่อรูปหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน
ครับ
เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายไม่สับสนตราสินค้าช่วยขายสินค้าแทนบริษัทเป็นพนักงานขายและทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลตราสินค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและถ้ามีการจดทะเบียนถูกต้องก็จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามกฎหมายขั้นตอนการตัดสินใจกำหนดตราสินค้ามีดังนี
้ครับ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์มีทางเลือกอยู่มากอาจจะตั้งตราผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่หรือจะอิงตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ซึ่งง่ายต่อการส่งเสริมเพราะเป็นตราผลิตภัณฑ์ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วโดยปกติมี4ทางเลือกสำหรับการใช้ตราผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่1ตราผลิตภัณฑ์เอกเทศวิธีนี้จะใช้ตราผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ2ตราผลิตภัณฑ์ร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผู้ผลิตใช้ตราผลิตภัณฑ์ร่วมสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกิจการสามารถได้ผลประโยชน์จากการใช้ตราผลิตภัณฑ์ร่วมที่เป็นที่รู้จักแต่อาจจะสร้างความสับสนได้เช่นเดียวกันขั้นตอนที่3หรือวิธี3คือการแยกตราผลิตภัณฑ์สารผลิตภัณฑ์แต่ละสายเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียของการใช้ตราผลิตภัณฑ์ร่วมสารผิดพันมากชนิดเกินไปกรณีที่บริษัทมีผิดพันมากประเภทวิธีเลี่ยงก็คือการแยกใช้ตราผิดพันสารผิดพันแต่ละสายหรือกลุ่มผิดพันประเภทสบู่แชมพูและแป้งของจอห์นสันใช้ตราผิดพันร่วมแต่สำหรับสายผิดพันสายอื่นเช่นผ้าอนามัยก็ใช้ตราอื่น 4. ชื่อเครื่องหมายการค้าควบกับชื่อผลิตภัณฑ์กลยุทธ์นี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์รถยนต์ของโตโยต้าทุกรุ่นมีชื่อนำหน้าว่าโตโยต้าซึ่งเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทควบด้วยชื่อรุ่นเช่นโตโยต้าโคโรล่าโตโยต้าโคโรนาเป็นต้นประโยชน์ของการใช้ตราผลิตภัณฑ์เอกเทศคือการไม่ผูกติดชื่อเสียงของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จและมีความคล่องตัวในการใช้ตราผลิตภัณฑ์ต่างกันสารผิดพันธุ์ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างกันในขณะเดียวกันตราผิดพันธุ์ใหม่ๆเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดแต่อาจใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างตราผิดพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักสำหรับเหตุผลสนับสนุนการใช้ตราผิดพันธุ์ร่วมคือการลดเงินลงทุนในการค้นคว้าชื่อตราผิดพันธุ์ใหม่นอกจากนี้แล้วตราผิดพันธุ์ร่วมที่แข็งแกร่งช่วยเปิดทางสำหรับผิดพันธุ์ใหม่ๆผลิตภัณฑ์ในเครือซีเมนต์ไทยได้รับผลประโยชน์จากเครื่องหมายตราช้างที่เป็นที่รู้จักและช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในเครือ
ครับอาจารย์ครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการหีบห่อผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดการผลิตภัณฑ์อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของการหีบห่อผลิตภัณฑ์นะครับว่าคืออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็การหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรครับ
การหีบห่อถือเป็นหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ครับ
เป็นกิจกรรมทางการตลาดซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบการสร้างสิ่งบรรจุหรือการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะเป็นภาชนะหรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับหุ้มห่อให้สิ่งของต่างๆอยู่ในสภาพเรียบร้อยป้องกันการเสี่ยงภัยจากการแตกหักเสียหายสูญหายหรือสูญสภาพ วัตถุประสงค์ของการหีบห่อนั้นมีอยู่3ประการด้วยกัน 1. วัตถุประสงค์ทางการตลาดการหีบห่อที่ดีป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการขนส่งการเก็บรักษาสะดวกในการใช้การรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพป้องกันผลิตภัณฑ์มิให้สูญหายเสียหายหรือสูญสภาพเป็นต้น
ครับ
วัตถุประสงค์ที่2คือช่วยในการส่งเสริมการขายการหีบห่อที่ดีช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ที่3ของการหีบห่อคือการเพิ่มกำไรอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเกี่ยวกับการหีบห่อมีส่วนช่วยเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพหีบห่อที่มีลักษณะสวยงามและคงทนอาจทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นลักษณะของการหีบห่อที่ดีมีดังนี้ 1. มีลักษณะจูงใจการออกแบบการให้สีสันตลอดจนการใช้ศิลปะในการสร้างหีบห่อนั้นจะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษเพื่อเด่นกว่าหีบห่อของคู่แข่งขันและสร้างความได้เปรียบเมื่อวางบนชั้นวางสินค้าระดับเดียวกันลักษณะอันที่2ก็คือมีการเสนอสารนิเทศหีบห่อผลิตภัณฑ์มีการแสดงละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นส่วนผสมวิธีใช้ข้อควรระวังและอื่นๆลักษณะหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ดีอันข้อที่3ก็คือมีความสามารถร้าวอารมณ์หีบห่อมีลักษณะร้าวอารมณ์จะช่วยให้ลูกค้าซื้อโดยแรงดลใจโดยไม่ต้องมีการวางแผนมาก่อนเพราะถูกใจรูปแบบสีสันและการออกแบบของหีบห่อนั้นและ4มีความสะดวกในการใช้หีบห่อที่ดีมีคุณลักษณะเด่นมักจะสร้างเพื่อความสะดวกแก่การใช้ง่ายแก่การปิดเปิดและรักษาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ภายในเป็นอย่างดีจนกว่าจะถูกใช
้ครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากเรื่องของการหีบห่อผลิตภัณฑ์แล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของฉลากสินค้านะครับซึ่งฉลากสินค้านี้ก็มักที่จะติดอยู่กับการหีบห่อตรงนี้อยากเรียนถามอาจารย์ว่าฉลากสินค้านั้นคืออะไรแล้วก็แบ่งได้เป็นกี่ประเภทครับ
ฉลากผลิตภัณฑ์ฉลากเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ฉลากอาจจะแสดงเพียงตราผลิตภัณฑ์หรืออาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นส่วนผสมผลิตภัณฑ์วิธีใช้ผลิตภัณฑ์วันที่ผลิตวันหมดอายุน้ำหนักหรือขนาดของผลิตภัณฑ์เป็นต้น
ครับ
ฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพออ่านเข้าใจยากตัวหนังสือเล็กซึ่งอาจจะเกิดจากความจำกัดของเนื้อที่บนฉลากความละเลยหรือความไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของผลิตภัณฑ
์ครับ
บ่อยครั้งฉลากมีข้อมูลที่เข้าใจยากและมีโอกาสทำให้เกิดความสับสน
ครับ
ประเภทของฉลากมีอยู่3ชนิดด้วยกัน 1. ฉลากแสดงตราสินค้าและประเภทของสินค้า 2. ฉลากที่แสดงระดับคุณภาพสินค้าหรือสรรพคุณของสินค้าฉลากประเภทที่3คือฉลากที่แสดงรายละเอียดของสินค้าเช่นส่วนผสมวิธีใช้ข้อควรระวังเป็นต้น
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิษณุจงสถิตวัฒนาที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับเราในรายการขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอด้วยความยินดีครับ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่รายการหน้าครับสวัสดีครับ